รายการธรรมรับอรุณเสนอสารคดีธรรมพุทธศาสตร์วันนี้เสนอตอนมิจฉาทิฏฐิโดยนางจันทิมามุทุกันอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรายการธรรมรับอรุณได้นำบทประพันธ์ของพันเอกปิ่นมุทุกันปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนาซึ่งท่านได้ผ่านการศึกษาอบรมด้านของทางธรรมเป็นปริยัติธรรม7ประโยคและเป็นนักธรรมเอกผนวกกับความเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์และความคิดริเริ่มในการบรรยายธรรมะอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายแก่ความเข้าใจของคนเรามีน้ำเสียงลีลาและหลักการพูดที่ดีเป็นที่ชอบและติดอกติดใจในหมู่ประชาชนผู้ใฝ่หาธรรมะในระยะ60กว่าปีที่แล้วเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงปีนี้จึงได้นำหนังสือคำบรรยายพุทธศาสตร์มาเสนอต่อท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งศาสตร์นี้ก็คือเป็นศาสตร์แห่งศาสนาพุทธเราจะได้ทราบถึงพระพุทธประวัติสาเหตุที่ทำให้พระพุทธองค์ตัดสินพระทัยออกบวชทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาความจริงเรื่องของการพ้นทุกข์ของมนุษย์นั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าได้ใช้เวลานานถึง6ปีทดลองผิดทดลองถูกจนกระทั่งตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณและเริ่มประกาศศาสนาในชมพูทวีปต่อมาจึงได้เผยแพร่เข้ามาในเส้นทางสายเอเชียเข้ามาสู่ประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เรียนรู้และปฏิบัติธรรมประเทศไทยจึงได้ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติโดยมีองค์พระประมุขคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกระศาสนูปถัมภกสำหรับแนวทางการศึกษาหลักการแห่งพุทธศาสนาหรือพุทธศาสตร์นั้นเราก็ได้รับฟังหลักการปฏิบัติเรื่องของศีล5รู้รายละเอียดของอริยสัจ4ซึ่งเป็นแม่บทแห่งพุทธศาสนารู้เรื่องกุศลมูลอกุศลมูลและขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรับฟังเรื่องกรรมบทอันประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในรายการของเราเช้าวันนี้ก็จะกล่าวเน้นถึงคำว่ามิจฉาทิฏฐิซึ่งคาดว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจคำแล้วก็เคยได้ยินคำว่ามิจฉาทิฏฐิกันไปมากแล้วคือมโนกรรมแบ่งไว้เป็น3อย่างคือเรื่องของอภิชฌากับเรื่องของพยาบาทซึ่งรายการธรรมรับอรุณก็ได้นำเสนอเป็นตอนที่แล้วมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนะคะต่อไปมโนกรรมลำดับที่3ก็คือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิคำว่าทิฏฐินั้นแปลว่าความเห็นในที่นี้หมายถึงเห็นทางใจไม่ใช่เห็นทางตาหมายถึงลักษณะของจิตที่ตัดสินลงไปว่าอย่างนั้นหรืออย่างนี้ตามความรู้สึกของชาวบ้านที่เห็นทีนี้คำว่าทิฏฐิมีความหมายข้างไม่ดีเราท่านเขามักจะเข้าใจแบบนั้นถ้าใครถูกว่าเป็นคนทิฏฐิจัดหรือคนเจ้าทิฏฐิหรือเป็นคนมีทิฏฐิมานะก็หมายความว่าคนนั้นเอาแต่ความเห็นของตัวไม่ยอมลงใครตรงกับคำง่ายๆภาษาชาวบ้านที่เรียกว่าหัวรั้นบางคนเลยเห็นว่าเป็นคำสำหรับด่าให้คนที่ว่านั้นถูกเจ็บใจเป็นอีกครั้งนึงด้วยแต่ความจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทิฏฐิก็ย่อมมีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วเพราะทิฏฐิก็คือความคิดของจิตนั่นเองเมื่อจิตคิดและตกลงใจอย่างไรเมื่อไหร่ก็เรียกว่ามีทิฏฐิไปอย่างนั้น ตกลงคำว่าทิฏฐิเป็นคำกลางๆไม่ดีหรือไม่เสียทีนี้ทิฏฐิก็มีอยู่สองอย่างคือเห็นผิดหรือเห็นถูกความเห็นที่ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิโปรดเข้าใจคำไว้ด้วยว่าคำว่ามิจฉาทิฏฐิก็ดีคำว่าสัมมาทิฏฐิก็ดีสำหรับขณะนี้เราจะพูดถึงและจะเน้นถึงเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทิฏฐิในกรรมบทเท่านั้นความคิดที่เห็นเป็นกรรมบทคือเห็นผิดหรือเห็นถูกเท่านั้นเองทีนี้ที่ว่าเห็นผิดหรือเห็นถูกเอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาอะไรตัดสินว่าความเห็นนั้นผิดหรือถูกก็ขอตอบว่าเอาคลองธรรมเป็นเครื่องตัดสินและคลองธรรมก็คือทางที่ถูกต้องที่ดีจริงนั่นเองถ้าคลองธรรมอันถูกต้องว่าไว้อย่างนี้แล้วเราก็เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นถูกคือถูกกับคลองธรรมแต่ถ้าคลองธรรมว่าอย่างนี้แต่ความเห็นของเราเห็นไปอย่างโน้นกลับกันตรงกันข้ามกันก็เรียกว่าเห็นผิดคือผิดจากคลองธรรมยกตัวอย่างเช่นความเห็นถูกคลองธรรมเช่นความเห็นที่ว่าบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณความเมตตากรุณาดีการฆ่าตัวตายไม่ดีลักฉกเขากินไม่ดีความเคารพอ่อนโยนดีคนควรทำบุญการบวชมีประโยชน์ความเห็นแก่ตัวไม่ดีหรือถ้าเป็นข้างความเห็นที่ผิดคลองธรรมก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกันอย่างเช่นบิดามารดาไม่มีบุญคุณความเมตตากรุณาไม่ดีการฆ่าตัวตายดีลักฉกเขากินดีความเคารพอ่อนน้อมไม่ดีคนไม่ควรทำบุญการบวชไม่มีประโยชน์เห็นแก่ตัวดีอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าทำนองคลองธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนกันมาว่าอย่างนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์อันถูกต้องแล้วแต่ตัวมีความเห็นตะแบงไปเสียในทางที่ตรงกันข้ามก็เรียกว่าความเห็นผิดซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกเห็นตรงตามทำนองคลองธรรมก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเพราะว่าความเห็นเกี่ยวกับทำนองคลองธรรมคือกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติทางกายวาจาและใจเท่านั้นความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่ใช่อย่างเช่นมีความเห็นผิดพลาดในการทำงานในการค้าขายหรือในการคำนวณที่ถูกต้องทำอย่างนี้แต่เราเห็นว่าควรจะทำอย่างนี้เหล่านี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ได้ต้องเรียกธรรมดาว่าเป็นการคิดผิดหรือเข้าใจผิดเหตุใดทิฏฐิจึงเป็นกรรมข้อแรกที่ควรทำความเข้าใจคือเรื่องของทิฏฐิถูกจัดว่าเป็นกรรมคำว่ากรรมในทางศึกษาเราก็หมายถึงการกระทำที่ผู้ทำต้องได้รับผลสนองเช่นทำดีก็ได้รับความสุขเป็นผลทำชั่วก็ได้รับความทุกข์เป็นผลที่เข้าใจอยู่เดิมนั้นจะเป็นอย่างนี้และที่ว่าทำในที่นี้ก็หมายถึงลงมือทำคือทำเป็นงานเป็นการกันจริงๆไม่ใช่เพียงแต่เห็นเท่านั้นถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งเห็นว่าการทำบุญเป็นการดีแต่ตนเองไม่เคยทำบุญเลยเขาก็จะได้บุญไปได้อย่างไรหรือคนที่เห็นแก่ใจว่าการทำบาปนั้นไม่ดีแต่เขาเองก็ทำแต่บาปหยาบช้าอย่างนี้ความเห็นของเขาที่ว่าทำบาปไม่ดีนั้นก็ไม่น่าจะเป็นบุญกุศลอะไรเรื่องนี้เราคงจะต้องมาพิจารณาถึงการทำงานของจิตให้ละเอียดสักหน่อยจิตเป็นธรรมชาติคิดความคิดจึงไม่ใช่ของแปลกสำหรับจิตแต่ว่าความคิดที่เรียกว่าทิฏฐินี้ไม่ใช่ความคิดธรรมดาแต่เป็นความคิดที่ถึงขั้นตกลงใจ จึงเรียกว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นในตอนที่กล่าวถึงเบญจศีลนั้นได้เน้นให้ท่านผู้ฟังมองเห็นว่าความตั้งใจหรือสมาทานเว้นจากการทำบาปมีผลทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดด้วยคือเพียงแต่ตั้งใจเท่านั้นเราก็เริ่มได้ผลในทางจิตใจแล้วเรื่องทิฏฐินี้ก็เหมือนกันทิฏฐิไม่ใช่เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับจิตเองแต่เป็นงานของจิตที่ผ่านความคิดไตร่ตรองมาแล้วและได้ตัดสินใจลงไปแล้วว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกการตัดสินใจเด็ดขาดลงไปนี่แหละที่เรียกว่าทิฏฐิเนื่องจากการตัดสินใจที่เรียกว่าทิฏฐิต้องผ่านความคิดมาหลายชั้นเพียงพอที่จะทำให้จิตแปรสภาพไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเอาทิฏฐิเป็นกรรมในประเภทมโนกรรมทีนี้จะเข้าถึงประเด็นที่ เรียกว่าคนที่รู้กรรมบทไม่ใช่นักประชาธิปไตยจริงหรือเคยมีท่านผู้หนึ่งมาถามผู้ประพันธ์คือพันเอกเปลี่ยนมุทุกันเมื่อครั้งท่านยังเผยแพร่ธรรมะอยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทิฏฐิน่าจะเป็นข้อสังเกตและเป็นแนวความคิดได้คือประมาณเดือนเมษายนของปีพ.ศ.2498ขณะนั้นท่านได้รับเชิญจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยให้ไปแสดงปาฐกถาที่สมาคมโดยกำหนดแสดงเรื่องศาสนาแห่งเสรีภาพใจความในปาฐกถาเรื่องนี้ก็คือได้นำสาระสำคัญของศาสนาใหญ่ๆหลายศาสนาด้วยกันมาเปรียบเทียบกันเข้าเสร็จแล้วก็ได้เน้นให้ผู้ฟังเห็นว่าพระพุทธศาสนาที่ให้เสรีภาพแก่ศาสนิกชนอย่างกว้างขวางทั้งทางการศึกษาค้นคว้าและทางปฏิบัติได้กล่าวว่าในทางการศึกษานั้นทุกคนมีเสรีภาพที่จะศึกษาหาความรู้ในศาสนาได้อย่างเต็มที่ไม่มีความรู้เรื่องใดตอนใดที่จะจำกัดไว้แก่คนบางคนหรือบางพวกในทางการค้นคว้าทุกคนก็มีเสรีภาพในการใช้ความคิดความเห็นเพื่อพิสูจน์ความจริงและในทางปฏิบัติทุกคนก็มีเสรีภาพที่จะทำความเพียรเพื่อบรรลุผลสูงสุดด้วยตนเองผู้ฟังที่ร่วมฟังปาฐกถาอยู่ในขณะนั้นได้เกิดข้อสงสัยเข้ามาซักถามในประเด็นที่ว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เสรีภาพในทางความคิดเขาได้กล่าวขึ้นว่าพระพุทธศาสนานั้นเข้าไปแทรกแซงในงานส่วนตัวของบุคคลมากเกินไปแม้แต่ความคิดความเห็นพระพุทธศาสนาก็ไม่ให้เสรีภาพมีการแสดงว่าความเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็บังคับความคิดเห็นทางอ้อมด้วยการอธิบายว่าถ้าใครมีมิจฉาทิฏฐิเป็นคนไม่ดีส่วนใครมีสัมมาทิฏฐิเป็นคนดีเป็นการจำกัดเสรีภาพในการใช้ความคิดความเห็นของมนุษย์มากเกินไปจะทำให้คนที่นับถือศาสนาเป็นคนที่ไม่มีความคิดก้าวหน้าแล้วก็ไม่เหมาะสมกับสมัยด้วยในสมัยนั้นท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวย้ำว่าหมายถึงว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่เหมาะกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยใช่หรือไม่ผู้สงสัยท่านนั้นก็บอกว่าถูกแล้วถ้าอย่างนั้นท่านผู้ประพันธ์ก็ได้อธิบายให้ฟังว่าเราควรจะแยกการพิจารณาออกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือประเด็นที่ว่าพระพุทธศาสนาบั่นทอนเสรีภาพในทางความคิดเห็นจริงหรือไม่และ2ก็คือพระพุทธศาสนาไม่เหมาะกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่ในส่วนของประเด็นแรกคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่าความเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นความเห็นผิดและความเห็นอย่างนั้นนั้นเป็นความเห็นถูกคำสอนอย่างนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกก็ได้รับคำตอบว่าถูกแล้วก็หมายความว่าความเห็นที่พระชี้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นความเห็นผิดจริงและที่ว่าพระชี้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็เห็นด้วยว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเอาล่ะเมื่อเสร็จไปแล้วในข้อหนึ่งความเห็นของคนเรากับของพระตรงกันไปแล้วทีนี้ในประเด็นที่สองเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพที่ยังติดใจคือเรื่องกรรมบถที่พระพุทธเจ้าแสดงมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเรื่องของอภิชฌากับพยาบาทผู้ที่สงสัยเกิดความเห็นด้วยแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าจะนำออกสอนสั่งศาสนิกชนแต่เรื่องทิฏฐิเป็นเรื่องความคิดความเห็นไม่น่าจะเอามาสอนไว้เพราะทำให้คนเราไม่กล้าหาญแสดงความคิดความเห็นการที่เราจะกล่าวว่าคนนั้นกล้าหรือกลัวก็คิดกันถึงเรื่องของศาสนาที่ให้เสรีภาพแก่ศาสนิกก่อนคือทิฏฐิมีอยู่สองอย่างดีกับไม่ดีความจริงมีอยู่อย่างนี้และพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบความจริงอันนี้ทีนี้เมื่อทรงทราบแล้วก็มีวิธีที่จะทรงปฏิบัติอยู่สองวิธีคือทางที่หนึ่งทรงปิดบังความจริงอันนี้เสียไม่ยอมให้พระสาวกหรือใครๆได้ทราบความจริงอันนี้ใครจะรู้อะไรก็รู้ได้แต่ข้อนี้ใครจะรู้ด้วยไม่ได้และข้อ2ก็คือทรงปิดเปิดโอกาสให้ศาสนิกทราบความจริงอันนี้ด้วยใครอยากจะรู้ก็ให้รู้ได้ใน2วิธีนี้ถ้าลองคิดดูวิธีไหนเป็นวิธีที่ให้เสรีภาพแก่ศาสนิกมากที่สุดวิธีที่เปิดโอกาสให้ศาสนิกได้ทราบความจริงน่าจะเป็นวิธีที่ให้เสรีภาพมากท่านผู้ที่สงสัยก็ยังกล่าวรับรองอย่างนั้นและพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้วิธีนี้วิธีเปิดโอกาสให้ศาสนิกทราบความจริงอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เขาก็ถูกตอบว่าถูกต้องแล้วถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเลือกวิธีตามที่เราต้องการคือเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบความจริงอันใดอย่างใดเท่าใดก็ทรงเปิดโอกาสให้ศาสนิกทราบด้วยอย่างสิ้นเชิงเขากล่าวว่าที่สงสัยนั้นเพราะว่าความจริงก็เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเลือกปฏิบัติกับศาสนิกในทางให้เสรีภาพมากที่สุดแล้วอันนี้ไม่ได้คิดคัดค้านอย่างไรแต่ว่าผลของการสอนแบบนี้จะทำให้พุทธศาสนิกไม่กล้าใช้ความคิดความเห็นนานเข้าก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ใช่นักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าในทำนองที่ว่าก่อนที่จะสนทนาคืบหน้ากันต่อไปอีกก็มาทบทวนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นสอนจริงและพระพุทธองค์ก็ได้ให้เสรีภาพอย่างดีแล้วการที่พระพุทธองค์ได้ให้เสรีภาพแก่ศาสนิกในเรื่องนี้กลับไม่เป็นผลดีคือทำให้ศาสนิกชนกลายเป็นคนขลาดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นพุทธศาสนิกจึงไม่เหมาะที่จะเป็นนักประชาธิปไตยนี่คือความสงสัยของผู้ที่ไปร่วมฟังการปาฐกถาธรรมในวันนั้นทีนี้กล่าวว่านักประชาธิปไตยชนิด 100% นั้นถ้าตีความแล้วน่าจะเป็นคนอย่างไรเขาก็ตอบว่าก็คงจะต้องกล้าแสดงความคิดความเห็นทีนี้ความคิดความเห็นประชาธิปไตยแท้ต้องการความเห็นผิดหรือความเห็นถูกหรืออะไรอะไรก็ได้ทั้งนั้นเขาก็ตอบว่าแน่นอนก็ต้องเป็นความคิดเห็นที่ถูกจึงจะบังเกิดผลดีก็ถ้าเช่นนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ไว้ว่าความเห็นอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดจะไม่เป็นผลดีแก่การแสดงความคิดเห็นของผู้ต้องการประชาธิปไตยหรือจะใช้วิธีปล่อยชนเลยผิดถูกก็ช่างจะว่าดีก็ดีแต่ว่ามันจะทำให้เป็นคนขี้ขลาดเสียมากการที่จะเป็นคนขี้ขลาดหรือคนขี้กลัวนั้นก็ต้องให้มันเป็นประโยชน์พระพุทธศาสนานิยมคนกล้าในทางทำความดี แต่ตำหนิคนกล้าทำความชั่วชมคนกลัวบาปแต่ติคนกลัวบุญคิดว่าประเด็นนี้ก็น่าจะเข้าใจกันได้แล้วทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าพระพุทธศาสนาไม่เหมาะกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่ข้อนี้น่าจะแยกกันพิจารณาที่ถูกเห็นว่าไม่เหมาะที่ก็เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการอบรมนิสัยใจคอเท่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมาแล้วในประเด็นก่อนๆว่าเราควรจะพิจารณาให้ถ่องแท้และควรพิจารณาเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยเผื่อว่าจะมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้างถ้าเราพูดกันเฉพาะในแง่การแสดงความคิดเห็นก็ไม่ยากแต่การที่พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องทิฏฐิไว้เป็นผลดีหลายประการคือทำให้ศาสนิกรู้สึกว่าความเห็นของคนเราอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้ไม่ใช่จะถูกเสมอไปแล้วก็ทำให้ศาสนิกเป็นคนบูชาความเห็นถูกและประณามความคิดเห็นที่ผิดรู้จักปล่อยวางความเห็นผิดๆของตนเองรู้จักรับฟังความเห็นของคนอื่นที่มีเหตุผลดีกว่านอกจากนี้ก็ทำให้ศาสนิกมีกฎเกณฑ์ในการกลั่นกรองความคิดเห็นของผู้อื่นว่าที่เขาแสดงออกมานั้นผิดหรือถูกรับรองที่ถูกคัดค้านที่ผิดท่านผู้ประพันธ์ได้ให้ความเห็นไว้ว่าพระพุทธศาสนาของเราได้มีส่วนสร้างประชาชนให้เหมาะสมกับลัทธิการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งเราก็ยังน่าจะไม่มีหลักฐานแสดงว่าคนของพุทธศาสนาเหมาะกับระบบประชาธิปไตยเพราะสถิติคนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากสำหรับหลักฐานที่จะยืนยันว่าคนของพระพุทธศาสนามีหัวคิดประชาธิปไตยนั้นถ้าลองรวบรวมดูก็เห็นจะพอได้เราจะเอาเหตุการณ์ตอนเปลี่ยนการปกครองประเทศระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยก็ได้เราจะเห็นได้ว่าประชาชนชาวไทยได้รับรองวิธีการปกครองอย่างใหม่อย่างน่าพึงพอใจแม้ต่อมาจะมีข้อขัดแย้งกันจนถึงเกิดกบฏปฏิวัติหรือรัฐประหารขึ้นก็เป็นการขัดแย้งกันในทางความคิดเห็นภายในขอบเขตของระบอบนี้ทั้งสิ้นส่วนที่คิดว่าสถิติคนไปลงคะแนนเลือกตั้งน้อยเกินไปนั้นถ้าหากเราจะมองอีกแง่หนึ่งดูบ้างคือมองในแง่ที่ว่าพระพุทธศาสนาได้อบรมนิสัยคนไทยไว้ให้รู้จักกลั่นกรองความเห็นของคนอื่นสนับสนุนคนที่มีแนวความคิดความเห็นถูกต้องและงดการสนับสนุนผู้ที่มีความคิดเห็นอันไม่น่าไว้ใจเพราะฉะนั้นคนไทยจึงไม่ใช่ผู้ที่ใครจะล่อลวงด้วยอามิสสินจ้างและชักจูงด้วยเล่ลิ้นอารมณ์ให้ไปหลงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันได้อาจจะเป็นเพราะเขาไม่อาจไว้วางใจในผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นก็เป็นได้ถ้าคิดในแง่นี้แทนที่จะมีความคิดเห็นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาและตำหนิคนไทยว่าเขาเป็นคนไม่รู้อะไรเราก็อาจจะต้องลองหันไปดูตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งกันบ้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดเห็นที่ยังขัดแย้งกันอยู่ในที่สุดก็ได้มีการอภิปรายกันโต้อตอบกันอย่างสัตบุรุษทุกประการไม่มีการพูดก้าวร้าวหรือถกเถียงกันแต่อย่างใดคู่สนทนาเมื่อได้กลับไปแล้วก็ได้เข้าใจอย่างทะลุปลุกโปร่งสามารถที่จะมีความสุขกับการเข้าใจในธรรมะในข้อนั้นท่านผู้ฟังคะรายการธรรมะรับอรุณตอนสารคดีธรรมะพุทธศาสตร์โดยพันเอกปิ่นมุทุกันสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ขออำลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
What a proud chapter พึ่งบุญพุทธคุณเมตตาเราเถิดธรรมะศาสดาเป็นศาสนาเชิดชูใจ
เชื่อฟังคำสอนพระสงฆ์องค์เจ้า
ชี้ทางให้เราร่มเย็นแจ่มใส
ส
ัญลักษณ์นพกะจะเป็นสีวิญญาณ
เบิกบานเพราะแสงธรรมส่องทั่วโลกา
พวกเราชาวพุทธมามกะขอเชิญคุณรักปกปักรักษา
เป็นร่มโพ
เป็นสุขหันษา